Aceea și bună dimineața! Cam obosiți. În hol a venit o familie cu un copilaș și după ce am dat mâna cu ei, l-am întrebat pe copilaș ce face. Și, mă rog, din vorbă în vorbă am înțeles că aici mă plictisesc. Când am înțeles că are numai 6 ani, am zis, da, sigur, e sincer. Așa, dar când am înțeles că are numai 6 ani, am zis, există grupe pentru copii, așa, și te poți duce să te joci cu ei acolo. Ah, s-a mai înseninat. Și mama a zis, acum cred că o să zică că trece prea repede timpul. Astăzi n-am să vă plictisesc. În primul rând pentru că astăzi este aceea duminică din lună, când după noi imediat va fi un concert și deși noi am negociat ca până la ora 1 să nu intre nimeni peste noi aici în sala Dallas, trebuie să, iată, să facem acest compromis, să fim înțelegători și o duminică pe lună, mai ales în perioada aceasta, să încheiem mai devreme. Așa că astăzi vom încheia serviciul din mai devreme. Pentru aceasta am suspendat astăzi și cina. Și, în primul rând, sunt dator cu o explicație. L-am invitat pe Dan Botică, păstor cu tineretul la Biserica Emanuel din Oradea și profesor de ebraică la Universitatea Emanuel, să vină duminica asta, să vină la tineret. Tinerilor, am înțeles când a fost el aici, le-a plăcut modul în care le-a vorbit și atunci l-am invitat să mai vină o dată la tineret și să rămână și duminica să predice la noi. Problema însă a fost că el vineri seara, având tineret acolo la Oradea și neputând veni cu trenul, a decis să vină a doua zi cu mașina. Numai că în noaptea aceea a nins, și riscul era să ne ajungă la tineret. Și atunci am spus, Dane, te eliberez de această promisiune și o amânăm peste 2 săptămâni. Am să explic eu bisericii și am luat eu această decizie să îl amân 2 săptămâni. Așa că ieri m-am pregătit pentru tineret, aseară am ținut studiul la tineret și astăzi vreau să vă împărtășesc ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă încă de duminica trecută și iată că mi-a dat mie ocazia să vă împărtășesc aceste lucruri. Înainte de asta vreau să vă mai spun încă un lucru. Aici în sală, nu știu dacă este în sală acum, nu, asta e foarte important, dar este un extraordinar evanghelist, e pe clasa 1-a, dar e un foarte bun evanghelist. Și a dus la grup 2 colegi de clasă și după ce au participat la grupul de ucenicii, acei colegi de clasă, la un moment dat, învățătorul, ca să le pună notă la religie, i-a întrebat pe fiecare din clasă ce religie ai. Și când a ajuns la colegii lui, au spus baptist. Și el afară îi întreabă, zice, băi, dar de ce ați zis voi că sunteți baptiști? E mai cool. Da, la vârsta lor se admite într-adevăr și o modă. Dar știți, Domnul Iisus zice, dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia Lui Hristos. Cel puțin copiii aceștia nu știu de rușine. Vorba fratelui Marcu, Mata, ce zici? Haideți să vă invit să citim Cuvântul Lui Dumnezeu. Și vă rog să deschideți Biblia la cartea prorocului Isaia, capitolul 49. Pagina în Biblie 722. Da, vreau să vă spun, colecta care am anunțat-o pentru Institutul, pentru Universitatea Emanuel, o vom face la terminare. Deci, n-am uitat de colectă, dar o facem la terminare. Așa cum stați, vă rog să ascultați cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Isaia. Vă rog să poftiți în sală. Dacă e cineva la ușă, să invite musafirii. Vă rog, Sandu. Isaia, capitolul 49. Vă invit să urmăriți textul de la versetul 8. Noi am mai studiat Isaia, capitolele, deci de la 40 până la sfârșit, este un fel de Nou Testament din Vechiul Testament. Primele 7 capitole reprezintă, primele 8 capitole, sau 9 chiar, reprezintă o secțiune de la 40 la 48, apoi 7 capitole de la 49 la 55, sunt o altă secțiune extraordinară, aici este de fapt Evanghelia cel mai clar exprimată în Vechiul Testament. Capitolul 49 începe cu, în mod profetic, cu acel moment din viața Domnului Iisus când toți ucenicii l-au părăsit, când până și apostolii l-au abandonat, când unul din apostoli l-a vândut. Versetul 4 zice, și eu mă gândeam, degeaba am muncit în zădar și fără folos, mi-am istovit puterea, dar dreptul meu este la Domnul și vrea splata mea la Dumnezeul meu, care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului Dumnezeului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Iată această profeție referitoare la Domnul Iisus, care a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, a venit la evrei și evrei nu l-au primit. În acest plan al lui Dumnezeu, Mesia trebuia să vină în mijlocul poporului ales, dar misiunea lui este aceea de a duce lumina până la marginile pământului. Haideți să ascultăm, deci, capitolul 49, versetele 8 la 22. Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Să spui prinșilor de război, ieșiți! Și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă. Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete, nu îi va bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de el îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de apă. Această profeție o regăsiți în Apocalipsa, capitolul 7, referitoare la acea împlinire finală. Voi preface toți munții mei în drumuri. Ce păcat că n-a început în România proiectul de drumuri în 90. Ca toată România să aibă highway, freeway, drumuri, ca oamenii să poată circula, să poată comunica. Voi preface toți munții mei în drumuri și drumurile mele vor fi bine croite. Iată-i că vin de departe, unii de la miază noapte și de la apus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă ceruri, veselește-te pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Fiii tăi aleargă, dar cei ce te dărâmaseră și te pustiiseră vor ieși din mijlocul tău. Ridică-ți ochii de jur împrejur și privește, toți aceștia se strâng, vin la tine. Pe viața mea, zice Domnul, că te vei îmbrăca cu toți aceștia ca și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. Căci locurile tale pustiite și pustii, țara ta nimicită, vor fi strâmte pentru locuitorii tăi și cei ce voiau să te mănânce se vor depărta. Fii aceștia de care ai fost lipsit vor spune mereu la urechile tale, locul este prea strâmt pentru mine, fă-mi loc ca să pot să mă așez. Și vei zice în inima ta, cine mi-a născut, căci eram fără copii și stearpă? Eram roabă, izgonită, cine i-a crescut? Rămăsesem singură, unde erau aceștia? De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și îmi voi înălța steagul spre popoare. Ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în brațele lor și vor duce pe fiicele tale pe umeri. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeul și Tatăl nostru, Stăpâne Atotputernice, Creatorul Universului și Domnul și Stăpânul Istoriei, stăm în această dimineață înaintea tronului Tău de har și venim în numele Domnului Iisus și Te rugăm, Doamne, deschide-ne ochii. Fă, Doamne, să vedem și să înțelegem planul Tău și puterea Ta și provocarea Ta pentru noi astăzi. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus. Amin. Aș vrea să ne rugăm ca Duhul Domnului în continuare, fiecare dintre noi, să continue să ne deschide ochii ca să vedem și să înțelegem planul Lui pentru viața noastră, puterea Lui în viața noastră și în viața altora. Și astăzi, în mod deosebit, să acceptăm provocarea Lui pentru noi, pentru fiecare din noi. Oriunde ne-am găsit în călătoria noastră spirituală, Dumnezeu are pentru noi o provocare astăzi. Sâmbata trecută am avut întâlnire cu liderii grupurilor mici, cu acel grup de slujitori din biserică care vor să ajute pe alții să se apropie de Domnul. Și la un moment dat cineva a pus întrebarea, ce înseamnă viziune? Era acolo cu noi un copilaș și l-am rugat să stea cu fața la perete și l-am întrebat, spune-mi ce vezi? Și el mi-a zis, un perete. Era normal. Apoi l-am rugat să se ducă în dreptul geamului, a ferestrei, și am întrebat, ce vezi? Și a zis, văd pomii. Când stai și în fața ta e numai un perete, e nevoie să se deschidă o fereastră ca să vezi dincolo de perete. Am spus, asta e viziunea și am plecat acasă. Cred că personal n-am fost mulțumit cu răspunsul care l-am dat. Pentru că cine m-a întrebat, nu știu, n-am mai discutat după aceea, dar poate că ar fi dorit un răspuns mai clar. Dar n-am știut să dau un răspuns mai bun. Așa că duminică dimineața, înainte ca să mă trezesc, am avut un vis. Eu nu mă iau după vise, dar am avut câteva vise în viață care au fost un fel de pietre de hotar. De exemplu, Dumnezeu mi-a vorbit prin vis să mă duc la seminar. Altă dată am să vă povestesc mai în detaliu istoria aceasta. Mi-a marcat toată viața. Da, zice Biblia că Dumnezeu vorbește în multe feluri. Dă înștiințări prin vise, dar tot Biblia spune că visele pot să vină și din îngrijorare, și dintr-o stare chiar fizică în care te afli. Zice, cel flămând visează că mănâncă și se scoală tot cu stomacul gol. Deci pot să fie vise pur și simplu că ai mâncat prea mult și să ai coșmar noaptea. Da? Unii au început să-și conducă viața după vise în așa fel încât și-au făcut caiete și au înlocuit Biblia, asta fiind creștini. Au pus Biblia deoparte și au început să scrie vise în carte, într-un caiet, și să-și citească visele când se adunau împreună. Deci nu vreau să vă vorbesc în felul acesta. Deci conștient că Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt, dar uneori, cred, și am experimentat și experimentez acest lucru, că Dumnezeu ne atenționează și într-un mod, aș spune, supranatural. Deci, am avut un vis. Un vis că eram, toți ăștia cât suntem aici la Dallas, eram într-o sală foarte mare și foarte luminoasă, cu luminătoare. Poate că și asta vine dintr-o dorință, care am undeva așa profund, să avem o altfel de sală mai luminoasă, da? Dar era o sală enorm de mare față de ceea ce avem noi aici. Și noi eram acolo așa vreo 300 de persoane, undeva stând toți jos. Într-o parte era așa un fel de cor de vreo 50-60 de tineri. Și mă gândeam, ce căutăm noi aici în sala asta? Așa mare. Și deodată am văzut, ca și cum ar fi la balcon, sute de persoane venind acolo pe care nu-i văzusem niciodată în viața mea. Eu trebuia să țin studiul din Romani. Și am zis, ce să înțeleagă cei care vin acum pentru prima dată aici, din Romani? Așa că hai să le spun câteva cuvinte despre Domnul Iisus. Și am spus doar câteva fraze despre Domnul Iisus. Și la un moment dat, rețineți în vis, îmi vine un gând. Zic, dacă vreunul dintre voi de acolo, erau așa pe gradene până sus, de jos până sus, dacă vreți să învățați cântece creștine, veniți aici. Veniți să învățați cântece creștine. Și unii au început să coboare, să vină, să învețe cântece creștine. Pur și simplu m-am gândit, ce facem noi cu atâția oameni care nu știu nimic despre Domnul Iisus? Și parcă în vis cineva mi-a zis, pune un ecuson, un badge, un ecuson. Pune un ecuson, dă-le ecusoane la toți cei care știu să spună ceva despre Domnul Iisus. Și apoi spune-le celorlalți că să stea de vorbă cu cei care poartă un ecuson. Până aici e vis. Ascultați. Deci n-am citit în Biblie, e vis. Și atunci m-am gândit, trebuie să facem rost de ecusoane și să văd cine știe, cine se oferă, să le spună acelor mulți care au venit, să le spună ceva din Biblie, să le spună ceva despre Domnul Iisus. Și parcă îi vedeam pe toți cu ecusoane la piept, așa târnate, ca un lanțișor, și aici undeva pe piept atârna câte un ecuson. De aici încolo nu mai știu dacă a fost vis sau m-a întrezit. De ce zic că nu mai știu? Realmente nu știu că mi-a venit în minte situația apostolului Pavel. Poate mă trezise. Poate încă era vis, nu știu. Dar iată ce s-a întâmplat. Și deodată m-a marcat puternic parcă acest mesaj din Faptele Apostolilor 18. E bine să știi Biblia, știi? Că și în vis o aduce aminte Dumnezeu dacă o știi. Dacă nu o știi, probabil că n-are ce să-ți aducă aminte. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie. Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Pavel se hotărâse să se plece din Corint. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Și atunci am înțeles visul. Dumnezeu are mult norod în cetatea aceasta. Nu că Bucureștiul e mare, ci Dumnezeu are mult norod în acest oraș. Asta am înțeles. Cu mulți am stat de vorbă și a spus, e greu să le spui oamenilor, nu mai vor să asculte, nu mai vor să vină. Toți spun că sunt ocupați, toți spun că au geaburi, toți spun că au probleme. Când discuți cu ei, îi interesează cum să-și aranjeze, să-și învârtă mobila în casă după stilul chinezesc. Alții se duc la tot felul de clarvăzător, la guru, la așa, nu vor să audă de Biblie. Și, nu știu, parcă începuse să fie așa asupra mea o presiune că societatea se închide față de Evanghelie și Dumnezeu ne atrage atenția, am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Apoi m-am trezit de-a binerea. Mi-am amintit ce zicea apostolul Petru în ziua de Rusalii, în Fapte 2:39. N-am deschis Biblia. Mi le-am amintit aceste versete. căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și atunci am înțeles ceea ce știam de mult, dar parcă nu era așa pipăibil, nu era așa de real pentru mine. Am înțeles că nu noi aducem oameni la mântuire. Încă o dată, am înțeles acum mai practic, mai profund, că Dumnezeu în planul Lui are în vedere multe suflete pe care El le cheamă. Are mulți oameni pe care ei îi cheamă. Că Dumnezeu aduce oameni, prin oameni, e adevărat, prin oameni, dar Dumnezeu aduce oameni la Hristos ca să fie mântuiți. Dumnezeu iubește pe oameni mai mult decât îi iubim noi și Duhul lui Dumnezeu ajunge la ei înainte ca să ajungem noi. Și acolo unde noi depunem o mărturie, acolo unde viața noastră este o mărturie, acolo unde oamenii ne întreabă ce e cu nădejdea asta care e în voi. Zice Apostolul Petru, să fiți în stare să dați socoteală cu blândețe și cu respect. Nu, noi suntem ăia buni și voi sunteți bad guys, voi sunteți ăia răi. Nu. Evanghelia nu se mărturisește așa, pentru că nu noi aducem pe oameni la Hristos. Noi aruncăm sămânța, dar Dumnezeu face să încolțească și să crească. Dacă Dumnezeu nu face să încolțească și nu face să crească, nu se întâmplă nimic. Dar mai întâi aș vrea să înțelegeți că Dumnezeu are un plan. Și are un plan pentru orașul acesta, are un plan pentru biserica noastră, are un plan pentru viața mea și pentru viața ta. Dumnezeu are un plan concret. Și acest plan se încheie cu o celebrare cosmică. Iată-i că vin de departe. Sigur că această profeție, în primul rând, se referă la evrei. Dar ne include și pe noi, pentru că Domnul Iisus Hristos este steagul înălțat peste națiuni. Bucurați-vă ceruri, veselește-te pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Vin, vin, Domnul îi cheamă, Domnul îi aduce. Versetul 22. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și îmi voi înalța steagul peste popoare. Ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în brațele lor și vor duce pe fiii tăi, pe fiicele tale pe umeri. Voi înălța un steag, le voi face semn cu mâna. Ascultați în Isaia, capitolul 11. În ziua aceea nu se va mai face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoper. Eu știu din cuvântul lui Dumnezeu că va veni o zi când poporul Israel, care l-a respins pe Mesia, își va întoarce inima spre cel pe care l-au străpuns, după cum zice unul din profeții lor, prorocul Zaharia. Voi turna peste casa lui Israel, peste casa lui Iuda, peste casa lui David, voi turna un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe cel ce l-au străpuns. Și atunci voi deschide un izvor pentru necurăție, voi deschide un izvor, voi încheia un nou legământ cu ei. Ce va fi întoarcerea lor, zice Apostolul Pavel? A lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Alunecarea lor a fost o bogăție pentru neamuri. Împietrirea inimii lor a fost o bogăție pentru celelalte națiuni. Dar ce va fi plinătatea întoarcerilor decât viață din morți? Noi am avut un singur evanghelist evreu pe care l-am cunoscut toți. Au mai fost încă câțiva, dar unul dintre ei, un evreu, care atunci când s-a pus întrebarea care au fost cei mai mari 10 români din toate timpurile, răspunsul nemachiat, că a fost și unul machiat, dar răspunsul nemachiat a fost că cei mai mari români au fost un neamț și un evreu. Adică Carol I și Richard von Brandt. Richard von Brandt, da, Richard von Brandt, un evreu care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. L-ați ascultat predicând? Sunt câțiva aici care l-au ascultat. Închipuiți-vă ce va fi când o națiune întreagă vor fi misionarii lumii și vor spune noi l-am răstignit și noi îl recunoaștem pe Mesia. Ce va fi atunci în lume? Pavel zice, viață din morți. Tot pământul va fi plin de cunoștința lui, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Nu toți teologii sunt de acord cu teologia mea, dar asta zice Apostolul Pavel. Eu sunt de acord cu Apostolul Pavel. Dacă este o altă teologie, ok, o respect, dar mie mi-e dragă teologia Apostolului Pavel. Capitolul 15 din Romani. Ascultați cum vede Pavel evangelizarea națiunilor, cum vede Pavel evangelizarea lumii. În Romani, capitolul 15, versetul 8. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților, adică lui Avram, Isaac și Iacov. Romani 15. Și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu. Hristos s-a născut în Israel, Mesia a venit în Israel, sub lege, a fost tăiat împrejur a 8-a zi după lege, ca Dumnezeu să întărească făgăduințele făcute lui Avram, Isaac și Iacov. Și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris, de aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numele Lui tău. Este zis iarăși, veseliți-vă neamuri împreună cu poporul Lui și iarăși, lăudați pe Domnul toate neamurile, adică toate națiunile, toate etniile, slăviți-L toate noroadele. Tot astfel și Isaia zice, din Iese, adică din Ișai, va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Observați aici vreun efort? Nu, e numai sărbătoare. E numai sărbătoare. Ce plan are Dumnezeu? Oricum mai mare decât îl putem noi cuprinde. Mai mare decât îl putem noi cuprinde. Dar nouă trebuie să ni se deschidă ochii, să vedem planul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și provocarea lui Dumnezeu pentru noi. Cineva a pus întrebarea, Moise a vrut să-i scoată pe evrei din Egipt. Și a crezut când l-a omorât pe egipteanul care l-a tratat rău pe unul din frații lui, a crezut că a sosit momentul ca toți evreii să înțeleagă că el este eliberatorul. Și a doua zi unul din frații lui a zis, ce vrei să mă omori și pe mine ca pe egipteanul de ieri? Și atunci Moise a fugit în pustie și a stat 40 de ani la oi. El care fusese crescut în casa lui Faraon. a fugit în pustie și a stat 40 de ani la oi. Într-o zi a trecut dincolo de pustie. 40 de ani în pustie. Așa este viața multora. O viață de pustie, 40 de ani și numai la oi, fără nicio perspectivă. Și a venit o zi în care a trecut dincolo de pustie. Într-o zi s-a întâmplat o minune. A trecut dincolo de pustie și a văzut un tufiș arzând. Prima dată a vrut să se întoarcă și să plece. Dar când a mai aruncat odată ochii, a văzut că tufișul arde, arde, arde și nu se mistuie. Așa ceva n-a mai văzut el în pustie. Și a zis, oare ce-i minunea aceasta? Și s-a întors să vadă. Și atunci a auzit un glas, Moise, Moise, scoateți încălțămintea din picioare că locul pe care stai este sfânt. Și Moise a văzut și Moise a auzit. Ioan Alexandru spunea, știți de ce nu i-a putut scoate Moise pe evrei când a vrut el? Pentru că n-avea unde să-i ducă. Unde să-i ducă? În pustie? Ce să facă cu ei în pustie? Dumnezeu a zis, Moise, acum te trimit eu, du-te și adu-i aici la mine. Știți de ce nu suntem buni evangheliști? Că n-avem unde să-i aducem. La ce? La necazurile noastre? Le au ei pe ale lor. La nemulțumirile noastre? Societatea românească e destul de nemulțumită. Moise, la cine vrei să-i duci pe evrei? Păi la cine să-i duc? Acum, după ce l-a întâlnit pe Dumnezeu, după ce a văzut, după ce i s-a deschis ochii, acum îi este teamă să-i mai aducă. Zice, trimite, Doamne, pe cine vrei, eu nu sunt bun pentru asta. Zice, nu, Dumnezeu, zice, Moise, du-te și adă-i aici la mine. Isaia se pare că era din seminție preoțească, familie bogată, nobilă, la Ierusalim, un tânăr pasionat pentru moralitate, un tânăr pasionat pentru lege, un tânăr pasionat pentru Dumnezeu, un tânăr care s-a uitat în jurul lui și a început să țină predici. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă la băuturi tari! Asta era o predică. Vai de cei ce lipesc ogor lângă ogor! Asta era pentru becalii. Vai de cei ce fac cu tare și cu tare! Asta era pentru mine sau pentru tine, da? Și a ținut predici Isaia una după alta. Numai că într-o zi, în anul când a murit Ozia, împăratul care fusese idolul lui, un împărat ca și Carol I, când s-a format România modernă, un împărat care a dus prosperitate, care a organizat țara, care i-a făcut pe toți să se bucure de o viață mai bună, un bun lider. Cea mai mare criză în România nu este nici de petrol, nici de gaze naturale, e de lideri. De-aia nu avem nici petrol, nici gaze. Pentru că nu avem lideri. Cea mai mare criză e criza de lideri. De oameni care să spună, acesta este drumul, haideți să mergem înainte. Isaia mărturisește el, în anul morții lui Ozia m-am dus la templu. Și deodată mi s-au deschis ochii și am văzut slava lui Dumnezeu, poalele mantiei lui umpleau templu. Și am văzut închinarea aceea cosmică, serafimii zburau în univers, în jurul tronului lui Dumnezeu, cu două aripi zburau, cu două aripi își acopereau fețele, cu două aripi își acopereau picioarele. Și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și Isaia zice, atunci am zis, vai de mine, până atunci am predicat, vai de Petre, vai de Ion, vai de Maria. În ziua aceea am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Pavel spune, pe la amiază împărate Agripa. Pe la amiază. În jurul meu și împrejurul tovarășilor mei a strălucit o lumină. De aceea n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Și pentru că asta este marea noastră nevoie, când stăm în fața unui perete și nu vedem nimic, poate numai lista de întreținere. Poate numai atâta vedem. De aceea zice Pavel, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales mai dinainte, ne-a rânduit mai dinainte să slujim spre lauda slavei Harului Său. A binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Da, Dumnezeu are un plan. Și planul acesta este alcătuit în Dumnezeu din veșnicii. Și toată istoria curge după planul Lui, ca să descopere slava Lui. De aceea zice El, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Pavel zice, mă rog să înțelegeți planul Lui Dumnezeu, dar mă rog să vi se deschidă ochii, să vedeți puterea Lui Dumnezeu care s-a manifestat în învierea Lui Iisus Hristos. În oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu, Dumnezeu îi cheamă. Dar ce facem noi? Ne simțim neputincioși, da? Nu e planul nostru, nu e programul nostru, e planul Lui. De aceea nici puterea nu e a noastră, e puterea Lui. E puterea Lui. Și Pavel zice, mă rog să vi se lumineze ochii inimii, ca să vedeți nemărginita mărime a puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Dumnezeu este același. Dumnezeu care L-a înviat pe Iisus Hristos din morți este același care astăzi aduce în ființă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Ridică-ți ochii de jur împrejur și privește. Toți aceștia se strâng, vin la tine. Pe viața mea, zice Domnul, că te vei îmbrăca cu toți aceștia ca și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. Vei zice în inima ta, ia, vă rog să ascultați, că vei zice trei lucruri. Vei zice în inima ta, versetul 21 din Isaia 49, cine mi-a născut, căci eram fără copii și stearpă? Cine mi-a născut? Când eram mai tânăr, am ascultat un profesor venit din Anglia, era în vremea lui Ceaușescu, și a spus așa, băi frați păstori, uneori câte o biserică așa îmbătrânit spiritual, că nu mai poți face nimic cu ea. Și decât să aduci la viață un om, e mai ușor să ai un nou copil. Poate că în lipsa mea de experiență, când am pornit lucrarea asta la Dallas, m-am gândit că e mai ușor o nouă biserică decât o veche biserică. Ei, și vreau să vă spun că după câtva timp și ți-am înțeles că dacă Sara este arpă, Avram n-are cum să aibă copil. Înțelegeți? Orică Isaac e mort și trebuie să-l învieze, așa s-a gândit la un moment dat Avram, că îl va primi în via din morți. Deci fie că e vorba de înviere, fie că e vorba să-l primească prin făgăduință, numai puterea lui Dumnezeu poate să facă să se miște lucrurile și cei morți spiritual să vină la viață. Noi nu putem naște spiritual pe nimeni, numai Duhul lui Dumnezeu îi naște. Da? Vei zice în inima ta, cine mi-a născut? E frumos că sunt ai noștri. Pavel zice, puteți să aveți 10.000 de învățători, dar eu vă sunt părinte spiritual. Părinte spiritual în faptul că el a pus cuvântul și Duhul lui Dumnezeu a lucrat și ei s-au născut din nou. Cine mi-a născut? Căci eram fără copii și stearpă. Și ascultați, cine i-a crescut? Hai că noi am putut naște, dar cine i-a crescut? Nici asta n-am putut. De ce? Pentru că eram sclavă și izgonită. Cine i-a crescut? Și apoi zice, unde erau aceștia? Eram singură, m-am văzut singură. Unde erau aceștia? Înțelegeți ce provocare? Sionul zicea, m-a părăsit Domnul, m-a uitat. Poate o femeie să uite pe copilul pe care l-a alăptează? Este o putere a dragostei lui Dumnezeu care, turnată prin Duhul Sfânt în viețile noastre, lucrează în lume. Este o putere a dragostei lui Dumnezeu care atrage pe oameni și Domnul Iisus spune, când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. L-am rugat pe Slavic, pe Daniel să pună o cruce acolo pe ecran. Eu am crezut că o pune la mijloc. Nu-i rău că a pus-o într-o parte, am să vă explic de ce. Când am văzut-o că e într-o parte, atunci mi-a venit ideea. Ah. Iată una la mijloc. Bun. Voi înălța un steag și Domnul Iisus zice, când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Voi atrage la mine pe toți. Este puterea Lui. Nu trebuie să vă faceți griji. Noi suntem trimiși să semănăm cuvântul. Și este puterea Lui care naște și care atrage și care ridică și care aduce viață din morți. Și acum vreau să închei cu provocarea pe care Duhul lui Dumnezeu mi-a făcut-o mie și sunt convins că o face multora dintre voi care sunteți aici. Fii aceștia de care ai fost lipsit vor spune mereu la urechile tale, locul este prea strâmt pentru mine, fă-mi loc ca să pot să mă așez. Dacă totul s-ar reduce la problemă de spațiu, cum am visat eu, dar și asta poate fi o problemă, dar dacă totul s-ar reduce la o problemă de spațiu, să știți că s-ar fi cel mai simplu lucru. Dar când acești fizic, nu mai am loc, fă-mi loc, extinde-te că nu mai am loc. Mi-am adus aminte de vorba Apostolului Pavel, fraților, lărgiți-vă în inimile voastre pentru noi, că așa facem și noi pentru voi. Și acum aș pune o primă întrebare. Este loc în inima ta și în inima mea, este mai mult loc pentru cei ce sunt străini astăzi de Dumnezeu? Pentru aceia pe care vrea să-i cheme Dumnezeu, este loc? Să nu mă înțelegeți greșit. Nu putem să fiecare dintre noi să-i cuprindem pe toți. Dar Dumnezeu ne așează pe fiecare într-un cerc de influență între vecinii, rudele, cunoscuții, colegii de la serviciu, acolo într-un cerc de influență, și acolo tu ești mai bun decât Billy Graham. Pentru un singur motiv, că Billy Graham nu e acolo. Dumnezeu te are pe tine acolo. Te are pe tine acolo. Când eram în seminar, am fost impresionat de încercarea unui păstor tânăr din Anglia, pe vremea unor treziri spirituale, care a zis: Domnul mi-a pus pe inimă să duc Evanghelia minerilor. Și cum pot să mă duc să întrupez Evanghelia, să nu fie numai cuvinte, să fiu în mijlocul lor? Așa că s-a dus și s-a angajat ca miner. Știți, un intelectual n-are forța să dea cu târnăcopul, nu știu dacă erau picamere atunci, dar să dea cu târnăcopul și să scoată, să împingă vagoneții. Dar el, săracul, se lupta acolo plin de funingine, de negreală, se lupta printre mineri, iar minerii luau în bășcălie. Ce ai venit să ne pocăiești? Nu poți împinge nici vagonetul și tu vrei să ne pocăiești pe noi? Și omul a avut o viață mizerabilă, vrând să-i ajute. Vrând să-i ajute. Și n-a avut mai niciun rezultat acolo. Săptămâna trecută, adică asta care s-a încheiat, am avut în București pe unul din cei mai mari lideri spirituale ai Americii. A trecut simplu așa prin România. Un om care păstorește la ora actuală o biserică cu numai 22.000 de membri și alte câteva mii în audiență, da? Și din acea biserică încă 5 biserici, undeva toate de pe la 5-10.000 în sus, s-au format în câțiva ani. În câțiva ani. A venit aici și ne-a vorbit că la 19 ani deja avea experiență de manager în companiile tatălui lui, că primise câteva cecuri ca bonus pentru buna organizare a companiei pe care el o conducea la 19 ani, și că, uitându-se în pormoneu și punând și al următorul cec, a zis: ce am să fac toată viața? Tot să adun cecuri? Pentru asta există, să tot adun cecuri? Apoi zice: tata m-a provocat să fac un tur în împrejurul lumii și am ajuns în Brazilia, la Copacabana Beach, într-un turn, într-un hotel turn, și tata a zis: ai grijă când ajungi la Copacabana Beach, în hotelul care ți l-am rezervat, un fel de Hilton, zice, să te duci la ultimul etaj, acolo sus de tot, și acolo să servești masa ca să vezi plaja și să vezi, nu știu, Rio de Janeiro sau în ce oraș. Zice, e o priveliște uluitoare. Și zice, eram acolo în restaurant, un băiat la 19 ani, cu bani câți vroiam, mă uitam peste plaje și zice, undeva lângă mine o familie de americani, zice, știu că erau americani, nu doar pentru că vorbeau englezești, ci pentru că vorbeau tare în restaurant. Nu le păsa de ce aud și alții. Acum să mă scuze americanii, nu știu, poate nu toți vorbesc tare, dar ăia vorbeau tare. Și Bill Hybels, pentru că despre el e vorba, Bill Hybels zicea, vorbeau tare și spuneau: dragă, nu s-a meritat 40 de ani de muncă să ajungem aici? Și Bill Hybels zice, eu la 19 ani am ajuns unde erau ei după 40 de ani de muncă. Și m-am gândit, după 40 de ani de muncă, merită să-ți investești viața ca să ajungi la Copacabana Beach? Nu are viața asta ceva mai mult? Nu are ceva mai mult? Știți care este provocarea lui Dumnezeu pentru noi? Dar să închei cu ce a spus Bill Hybels. Zice, n-am emoții să mă duc în fața zeci de mii de oameni. Vara trecută a condus o conferință cu 100.000 de lideri din toată lumea. Am emoții. Zice că ăsta-i darul meu, spunea el. Dar zice, când mi-am început lucrarea, am fost chemat la căpătâi unei surori care avea 93 de ani, să o mângâi. Zice, și am început să fiu nervos, să-mi bată inima. Ce să spun eu, deci n-avea încă, avea 20 ceva de ani, ce să spun eu la era pe moarte, cum să o încurajez? M-am dus lângă ea și am zis, soră, știi, avem un plan să construim o casă de rugăciune și sora a zis, frate, mai bine mor. Zice, nu știu dacă a murit din cauza mea, dar zice, nu-i darul meu. Știți ce vreau să vă spun cu asta? Ne-am angajat un păstor, avem un păstor, urmăm un păstor, ce viziune are, noi venim și stăm în bănci, el să facă lucrarea, ok. Dar și dacă mă îmbrac miner, nu ca cei din Valea Jiului, că eu era să iau bătaie la în 90, că am venit și aici pe la Intercontinental, știți, și am scăpat ușor. Așa. Dar știți ce vreau să vă spun? Acolo unde poți să fii tu o mărturie, omul se blochează față de mine și zice, a, e pastor, e plătit să facă asta. Și s-a închis, nu e așa? Eu nu știu, vă blochez sau vă provoc? Important este ca Duhul lui Dumnezeu să vă provoace. Înțelegeți? Și acum, iată crucea, dar pune cealaltă, te rog. Că mi-a plăcut cealaltă. Așa, bun. Iată crucea în care zice Domnul Iisus, voi atrage la mine pe toți oamenii. Voi atrage la mine pe toți oamenii. E, acum, noi suntem mereu atrași spre cruce. Aș vrea însă, uitați-vă acolo, luminile orașului. Acolo sunt luminile orașului, le vedeți? Dumnezeu are mulți oameni în cetatea aceasta. Sunt acolo unde sunt luminele acelea. Și promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți aceia, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care cheamă. Nimeni nu vine la mine dacă nu-L atrage Tatăl meu, zice Domnul Iisus. Și deodată de acolo urcă pe deal și se apropie așa un cerc de oameni în jurul crucii. Aceștia sunt închinătorii. Închinătorii. Cei care vor să se apropie de Dumnezeu. Ei caută să se închine. Acum, oamenii se închină lui Dumnezeu și în Islam. Se închină multor Dumnezei în alte religii. Se închină lui Dumnezeu după o tradiție, de exemplu, tradiția ortodoxă în fața icoanelor. Se închină după tradiția protestantă și după tradiția evanghelică, ascultând cuvântul. Oamenii se închină. Dar nu toți închinătorii l-au și descoperit pe Dumnezeu. Omul își face o datorie închinându-se lui Dumnezeu. Chiar mulțumindu-L lui Dumnezeu. Chiar aducând daruri înaintea lui Dumnezeu. Oamenii își fac o datorie. Samariteanca era preocupată de o întrebare. Unde trebuie să se închine oameni? Cine o învățase pe ea că trebuie să vină Mesia? Știm că va veni Mesia. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela, zis Domnul Iisus. Dar ea știa, samariteancă, și știa că va veni Mesia. Oamenii știu totuși mai mult decât credem noi. Corneliu era un închinător. Și un înger i s-a arătat și a spus, trimite în casa lui Simon tăbăcarul, să vină Simon Petru să spună ce trebuie să faci. Famenul etiopean se întorcea de la Ierusalim, unde venise să se închine, se întorcea în carul lui și citea cartea prorocului Isaia. Era un închinător. Era un închinător. Dar încă nu erau copii ai lui Dumnezeu. Din lumea asta mare ești invitat. Aici sau în altă parte și bine faci că vii să te închini. Sau să mergi în alt loc să te închini. Bine faci, dar nu e suficient, e numai primul pas. Trebuie să ai o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, să îl descoperi pe El ca Domn și Mântuitor, să îți pui încrederea în El și viața ta să facă stânga împrejur și o nouă direcție. Și drumul nu mai începe. Cineva care ajunge să se boteze, de exemplu, la noi, crede că a ajuns la capăt. Acum și-a asigurat un bilet de mers în cer și gata, acum poate să-și vadă de viață, că are și o asigurare de la baptiști. Vreau să vă spun, botezul este mărturia unui cuget curat și a unui început de călătorie spirituală cu Hristos. Și Petru zice, aceștia sunt bebeluși, ca niște prunci de curând născuți, ca niște copilași, de curând născuți, bebeluși, să doriți laptele duhovnicesc și curat ca să creșteți, adică să vă apropiați tot mai mult. Nu-i nimic rău în a fi bebeluși. Nu e așa că sunt așa scumpi? Foarte scumpi. Dar dacă și la 20 de ani sunt tot bebeluși, dacă și la 40 de ani de credință sunt tot bebeluși, Pavel nu-i mai numește bebeluși, îi numește prunci. Când eram în seminar, m-am dus de la seminar acasă în Jibou să-i învăț pe frați ceea ce învățasem eu la seminar și un frate bătrân, care avea vreo 40 de ani de credință, zice, bă, pruncule, tu să stai jos, că eu sunt baptist de 40 de ani. Așa că am stat jos, aveam 20 ceva de ani, dar eram în ochii lui, eram prunc. Dar mă întreb în ochii lui Dumnezeu, câți sunt prunci după 40 de ani de credință? Câți bat pasul pe loc și nu se apropie? De aceea am zis, las-o mai încolo, că sunt multe categorii până la cruce. Adică crucea lui să devină crucea noastră. Numai că din cei ce sunt bebeluși, unii învață să fie ucenici, să fure meserie, adică de a trăi o viață nouă de la Hristos, ucenicii lui Hristos. Ăștia învață, învață. Unii bat pasul pe loc, alții învață. Unii sunt doar închinători, alții învață. Și ucenicii descopere că Domnul Iisus este prietenul nostru, dar nu numai ei descopere și bebelușii și oamenii din lume, pentru că despre Domnul Iisus se spunea că este prieten al vameșilor și lumea știa că Domnul Iisus este prietenul vameșilor și păcătoșilor. Numai că în ultima seară Domnul Iisus își provoacă ucenicii să devină slujitori. Și zice, până acum eu am fost prietenul vostru. Dacă ați avut un necaz, ați venit la mine. La cine te duci dacă ai un necaz? La un prieten, nu-i așa? De ce ai prieteni? Nu să apelezi la ei? De ce e Domnul Iisus prietenul nostru? Nu ca să apelăm la el? E prieten și apelăm la el, da? Numai că, în Ioan 15, Domnul Iisus spune, voi sunteți prietenii mei. Și deodată se întâmplă un lucru. Că din faptul că Domnul Iisus este prietenul nostru, ajungem să devenim prietenii Domnului Iisus. Cum asta? Calea e una simplă, dar e foarte grea. E cea mai radicală. De fapt, la asta ne cheamă Domnul Iisus de când ne întoarcem la El. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu. Ci Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cercul ăsta este îngust, este mai strâmt, sunt mai puțini. Nu mulți vor să intre în cercul ăsta. Dar dacă îmi slujește cineva, zice Domnul Iisus, Tatăl meu îl va proslăvi. Două aplicații simple. Sunt aici atâția tineri. Nu vi se pare că ar fi mai frumos să fie 60 acolo în față să ne conducă în închinare decât 6? Nu vi se pare că Dumnezeu nu poate aduce mai mult, că nu are ce să facă cu ei aici cu noi, că noi suntem prea preocupați de noi? Și cum să facem să vină mai mulți dacă noi ne-am învățat să stăm comozi? De aceea vreau să-i provoc pe tineri să îndrăznească și să vină, să facă un pas mai aproape, chiar și în contextul acestei comunități care este Buna Vestire. Și am vorbit cu Slavic să schimbăm și cu cei ce vin miercuri seara la rugăciune, să schimbăm programul de rugăciune și miercuri seara vreau să fac acest anunț oficial. Rugăciunea este de la 6 la 7 și de la 7 încolo începe repetiția de cor cu toți aceia în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Și vreau să le spun tinerilor care stau în bănci, sub balcon sau la balcon, cineva mi-a spus când am stat la balcon parcă eram în altă lume. E foarte bine că sunteți la balcon, dar să nu fiți în altă lume, să fiți tot aici cu noi. Și vreau să vă invit, miercuri seara la ora 7 la Popa Rusu, să veniți și nu să faceți cor, dar să învățați 2-3 cântări, care să le cântați apoi și să ne învățați pe toți să conduceți închinarea. Și din aceștia slavic pe unii care au timp îi va folosi la cor, da? Îi va invita să participe și în cor. Deci e prima invitație. O adresez tinerilor. Dacă nu răspunde nimeni, degeaba am ținut predica. Aproape degeaba. Omenește că Duhul Dumnezeu poate să vă miște de la închinători, și asta este dorința inimii mele, de la închinători la copilași, de la copilași la ucenici și de la ucenici la slujitori, la cei ce pun deoparte, sacrifică, cheltuiesc din timpul lor ca să îi slujească pe alții. Și al doilea lucru. Vestea bună, am terminat teza, am lucrat ani de zile, am trimis-o la profesor, a scris și el un hello pe e-mail cu un șir întreg de ouri, adică slavă Domnului că ai terminat teza. Bun, și profesorul s-a bucurat, mă bucur și eu și să se bucure și biserica că o să am mai mult timp pentru ea. Apoi, am mai avut o funcție pe la Uniune care m-au tot rugat frații să-i ajut pe acolo și am zis gata, mi-am dat demisia și de acolo. Nu vreau de acum înainte decât să mă ocup de biserică. Da, sunt două biserici în America, mă cheamă acolo să mă duc păstor. Nu ai copii aici la noi, nepoții aici, sigur omenește și noi plângem și eu și Cornelia ne-am duce să fim cu nepoții. Dar Dumnezeu nu mi-a dat degeaba visul care mi l-a dat. Și nu l-am de acum, l-am de mult, dar acum mi l-a făcut și mai clar. Noi nu plecăm de aici câtă vreme putem să slujim. Câtă vreme putem să ajutăm. Și vreau să vă spun, nu trag pe nimeni cu forța, că nu-i pot trage eu pe oameni, Dumnezeu îi trage. Dar dacă cineva vrea să învețe mai mult, cum să slujească pe alții și gata să cheltuiască din timpul lui, atunci am să vă invit să vă antrenați în această pregătire mai specială pentru a-i putea sluji pe alții, ca Duhul Dumnezeu să vă pună un ecuson și să spună, du-te și slujește pe cei pe care îi aduc aici. Da? Sau să-i aducem pe alții. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne, îți mulțumim că Tu ne vorbești în multe feluri și recunoaștem vocea Duhului Tău cel Sfânt în spatele cuvântului din Scripturi, în spatele evenimentelor prin care trecem, chiar și în mijlocul poate viselor de noapte. Doamne, deschide-ne ochii să vedem planul Tău pentru orașul acesta și pentru țara aceasta. Deschide-ne ochii să vedem slava numelui Tău peste România. Deschide-ne ochii să vedem puterea Ta în viața altora și în viața noastră. Și Duhule Sfânt, pentru că ne verei cu gelozie pentru Tine, continuă să ne provoci, Doamne, ca să ne cheltuim bucuros și să nu ținem la viața asta ca și cum ne-ar fi scumpă, și să ținem la împărăția și la slava numelui Tău în viața noastră și în viața semenilor noștri. Fă, Doamne, biserica aceasta o binecuvântare prin dedicarea la care ne chemi. Amin.